Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Карбаңыз, бүгүн 11 декабрь күнгө 4-чү күн Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Ички иштер министрлиги ноябрда жапырып кармаган 10 адамдын бири, Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков тергөө абагында басымга кабылып жатканын жакындары айтып чыгышты. Конституциялык сот Кыргызстанда өлүм жазасын киргизүү баш мыйзамга ылайык келбейт деген корутунду чыгарып, муну Тышкы иштер министрлиги колдоду. Киев Европалык өнөктөштөр менен кеңешүүдөн кийин АКШга тынчтык планынын соңку вариантын өткөрүп бергени кабарланды. Бул чыгарылышта мына ушул темаларга кайрылабыз. Алып баруучу мен Эрнис Нурматов. Алгач кыска жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди тааныштырат.
Саламатсызбы. 11 декабрда Чүйдүн Койтош айылында активист Айбек Теңизбайды үйдөн өздөрүн укук коргоо органдарынын кызматкери издеп тааныштырган адамдар кармап кеткени кабарланды. Бул тууралуу Азаттыкка активисттин эгеси жана жакындары маалымат берип, милиция адамдар Айбек Теңизбайдын апасынын да уюлдук телефонун алып кетишкенин айтышты. Азырынча активистти кайсы укук коргоо органдарынын кызматкерлери алып кеткени боюнча маалымат жок. Айбек Теңизбай социалдык тармактарда бийликтин айрым иштерин сындап, Орусиянын Кыргызстандагы пропагандасына каршы бир нече постторду жазган. Андан тышкары өлкөдөгү саясий окуялар тууралуу жалпыга маалымдоо каражаттарына да пикирин активдүү билдирип келет. Эл аралык темалардан: Киев АКШнын Украинадагы Орусия баштаган согушту токтотуу тууралуу пландын кайрадан каралып чыккан вариантын бергени кабарланды. Америкалык Axios жаңылыктар сайтынын маалыматына караганда, Украинанын улуттук коопсуздук жана коргоонуу кеңешинин катчысы сүйлөшүүлөрдө Украина делегациясын баштаган Рустем Умеров пландын долбооруна сунуштар жана комментарийлер жазылган расмий жоопту АКШнын президенти Дональд Трамптын кеңешчиси жана күйөө баласы Джаред Кушнерге жөнөттү. Европалык союздаштары, айрыкча Улуу Британия, Франция жана Германия менен бир нече күн кеңешкенден кийин Украина тарап жерлер жана Орусия ээлеп алган Запорожье АЭСнин макамы боюнча жаңы идеялар сунушталганы айтылууда. Киевден бул боюнча расмий так комментарий же маалымат азырынча боло элек. Украина президенти Владимир Зеленский 10 декабрдын кечинде кезектеги видео кайрылуусунда 20 пункттан турган тынчтык планынын негизинде Украина Америкалык дагы 2 документ даярдалып жатканын билдирген. Ал тапта Орусиядагы 11 декабрга караган түнү 2 химиялык завод дрон чабуулуна кабылды. Телеграм каналдар кабарлагандай, Новгород облусунун Великий Новгород шаарында жана Смоленск облусунун Дорогобуж шаарында жайгашкан ишканаларга сокку урулган. Астра каналы жергиликтүү тургундарга таянып жазгандай, Великий Новгородто Акрон жер семирткич заводуна дрон менен чабуул жасалган. Жарылуу болуп өрт тутанганы кабарланды. Акрондо аммиак селитрасы да бар, анын компоненттери жарандык жана аскердик тармактарда да колдонулушу мүмкүн. Орусиянын коргоо министрлиги билдиргендей, бейшембиге караган түнү 12 облустун үстүнөн жалпы 287 украин дрону атып түшүрүлгөн. Украина бул соккулар боюнча комментарий берген жок. 11 декабрда Бишкек шаардык соту укук коргоочу Рита Карасартовага Бишкектин Свердлов райондук соту чыгарган өкүмдү күчүндө калтырды. Райондук сот 18 сентябрда укук коргоочуну Кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар беренеси менен күнөөлүү деп таап, 5 жыл пробациялык жаза берип, сот залынан бошоткон. Ал эми бийликти күч менен басып алууга ачык чакырыктар беренеси боюнча 50,000 сом айыппул салган. Бул чечимге нааразы болгон Рита Карасартовнун адвокаты шаардык сотко кайрылган. Укук коргоочу 14-апрелде кармалып, үйү тинтүүгө алынган. Рита Карасартова өзүнүн кармалып алышын жаранды активист Лекмат Кудайберген уулуна таандык делген катты социалдык тармактагы баракчасына жарыялаганы менен байланыштырат. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери экс-депутат Адахан Мадуморов ага байланыштуу социалдык тармактарда тараган видео жана өткөн айдын аягында ички иштер министрлигине суракка кирип чыкканы тууралуу Азаттыкка комментарий берди. 11 декабрда Facebookта массалык башаламандыкты уюштурууга шектелген топ жана Мадуморовго байланышкан тинтүү деген аталыштагы 3 мүнөткө чукул видео тараган. Анда милиция кызматкерлери Адахан Мадумаровдун үйүн тинтүүдө саясатчынын сумкасынан 150,000 доллар табылганы айтылат. Тасмада Мадуморов акчаны жакын арада уулун үйлөнтүп, той өткөрүп, андан кийин үй алып берүү максатында чогултуп жатканы айтканы, бирок кийин суракта каражаттын булагын көрсөтүп бере албаганы белгиленген. Адахан Мадумаров ички иштер министрлигинин кызматкерлери 150,000 доллар дализатка таралып кеткенин билдирди.
Квартирасын сатып, анын сатылган күнү баасы бүтүндөй бүт баары мамлекеттик каттоо кызматынын кагазында көрсөткөнмүн. бардык нерсе булардын колунда да. Адамдын бетине мындай бир көөнү сыйпап коюп, анан актана бер деп коюп жатып бериш булардын расмий саясаты бул. Экинчиден, мындай башаламандык уюштуруу, башаламандык өздөрүнө буйурсун,
деди ал. Адахан Мадымаровдун үйүнөн алынган каражат тууралуу видео качан тартылганы жана ким даярдап аны социалдык тармактарга таратканы боюнча маалымат жок. Министрлик комментарий бере элек. Оппозициялык саясатчы Адахан Мадымаров ички иштер министрлигинде 22 ноябрда суракта болгон. Ал күбө катары суралганын жана өлкөдө массалык башаламандык уюштурууга шексин алып кармалгандар менен байланышы жок экенин айтты. 22 ноябрдын таңында социалдык тармактарда бир катар саясатчылардын үйү тинтилип 10 адам кармалган. Ички иштер министрлиги алардын арасынан социал демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековго, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадырбек Атамбаевга жана саясатчы экс депутат Кубанычбек Кадыровго бийликти күч менен басып алуу деген айыпты койгон. Андан тышкары дагы 7 адамга массалык башаламандыктар беренеси менен кине тагылган. Бишкектин 1-майрандык соту шектүүлөрдү 2026-жылдын 17-январына чейин камакка алган. Ички иштер министрлиги жапырт кармалгандардын үй жайын тинтүүдө курал жарак, ок дары, гранаталар, байланыш каражаттары 150 000 доллар тополоңду каржылоо боюнча документтер жана банк заттары алынганын маалымдаган. Кармалгандар жана алардын жакындары коюлган айыптарды четке кагышкан. Кыргызстандын улуттук банкынын эл аралык резервдери 2025-жылдын ноябрынын жыйынтыгы менен 8 млрд 269,16 млн АКШ долларын түзүп, өз тарыхындагы рекордун жаңыртты. Эл аралык резерв былтыр ноябрда 5 миллиард доллар болчу. Быйыл январда 5,12 млрд долларга жеткен. Эл аралык валюталар резерви бул өлкөнүн акча насыя саясатын жүргүзүүгө, валюталык базарда курсту кармоого, баалардын туруктуулугун колдоого, мамлекеттин чет өлкөлүк валютадагы милдеттенмелерин тээлөөгө жана башка максаттарга колдонулчу мамлекеттик актив. Улуттук банк Кыргызстанда чет элдик валюталардын курсу кескин өзгөрүп кетсе, резервдеги каражатын базарга сатып турат. Резерв негизинен алтын түрүндө сакталат, калганы кубаттуу өлкөлөрдүн валютасына айлантылып кармалат.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгөлдү айтып берди. Башка кабарларды биздин сайтыбыздан карап туруңуз. Дареги азаттык чекит орг. Эми баяндарга келели. Ички иштер министрлиги ноябрда жапырт кармаган 10 адамдын бири социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков тергөө багында моралдык жана психологиялык басымга кабылып жатканын жакындары айтып чыгышты. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы бул дооматтарды четке кагууда. Султанбековго жана аны менен чогуу кармалган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадырбек Атамбаевге жана саясатчы экс депутат Кубанычбек Кадыровго бийликти күч менен басып алуу беренеси менен айып тагылган эле. Толугураак кабарчыбыз Замира Кожобаева айтып берет.
Социал демократтар партиясынын камакта жаткан лидери Темирлан Султанбековдун карындашы Каныке Султанбекова агасына Бишкектеги номер 1 тергөө абагында басым кысым болуп жатканын фейсбуктагы баракчасына жазды. Темирландын атасы Медетбек Султанбеков уулу оор шартта кармалып саламаттыгына кабатырланып жаткандыгын Азаттыкка билдирди.
Бир камерада 18 киши бар экен, 18 кишинин 2 кишиси жерде жатып уктап атышыптыр. Эч кандай условия дагы жок экен. Анын арасында дагы бир бала туберкулез оорусу менен ооруйт экен деп кабар алдык. Өзүңүздөр билгендей, былтыр 98 күн ачкачылык кармаган. 24-апрелден чыккандан баштап биз медициналык көзөмөлгө алып дарылантканбыз, бирок ага карабастан дагы эле ден соолугу аябай жакшы эмес. Ошондуктан биз ага дагы ден соолугуна дагы аябай кооптонуп турабыз азыркы учурда. Андан сырткары райондук соттун чечими боюнча СИЗОго кармалсын деп чыгарылган. Ага карабаган ГУВДнын балдары 10 күндөн көбүрөөк кармап отурушту. Биздин адвокатыбыз айткандан кийин эле эртеси в срочном порядке СИЗОго которушкан.
Медетбек Султанбеков уулунун мындай шартта кармалып турушун атайын физикалык жана психологиялык басым катары сыпаттоодо. Ал буга көңүл буруп жеке көзөмөлүнө алуусун өтүнүп, акыйкатчы Жамиля Жаманбаевага да кайрылган. Ал эми адвокаты Нурбек Токтоконов бир күн мурда Темирлан Султанбеков менен тергөө абагынан жолугушуп чыккан. Ал дагы абак кызматкерлери тарабынан психологиялык кысым көрсөтүлүп жатканын ырастады.
Сленг бар да, ошол түрмөдө иштеген адамдарда вешача деп коет да, ошо асынып ал деген сөздү. Бул деген, конечно, туура эмес. Алар антип сүйлөбөш керек кызматкерлер. Конечно, как угроза, которая говорит. Сезон администрациясы, что эскерсиш керек, мындай сөздөрдү айткан болбойт деп. Вообще, азыр түрмөдө ким болсо да, ал деген анын жашоосу под угрозой деп айтса болот, потому что биздин түрмөлөрдө гуманное обращение болуш керек. Анткени бул деген мера пресечения, бул деген пытка эмес.
Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Темирлан Султанбековдун жакындарынын жана адвокатынын дооматтарын четке кагууда. Мекеменин басма сөз кызматы 11 декабрда маалымат таратып, булардын айткандарын жокко чыгарды.
Социалдык тармактарга ТВС'тин жакындары жазып жаткан дооматтар чындыкка дал келбейт. Анын тергөө убагында кармалышы Кыргызстандын бардык мыйзамдарынын талаптарына жооп берет. Аны кургак учук менен оорулуу адамга кошо бир камерага кармалып турганы тууралуу маалымат негизсиз. Номер 1-чи тергөө убагында кандайдыр бир ооруга чалдыккандар кармалбайт. Ал үчүн 31-чи мекеме бар. Ал жакта толук дарылануудан өтүшөт. Ал эми чачын алуу үчүн бир эле лезвие колдонот деген доомат тастыкталган жок. Санитардык гигиеналык талаптар бузулганы аныкталган эмес.
Деп жазылган билдирүүдө. 22 ноябрдын таңында бир катар саясатчылардын үйү тинтилип, 10 адам кармалганы тууралуу маалымат социалдык тармактарга тараган. Ички иштер министрлиги Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбековго, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Кадырбек Атамбаевке жана саясатчы экс-депутат Кубанычбек Кадыровго Кылмыш жаза кодексинин 326-биринеси бийликти күч менен басып алуу менен айып таккан. Адвокат Нурбек Токтоконов буларга тагылып жаткан айыпты негизсиз деп четке кагууда.
Султанбековдун Атамбаевдин иши мондай жанагы Кемпирабат иши, Клоптун иши, жанагы Рита Карасартованын иши, анан ар кандай мондай төңкөрүш жөнүндө айып болгондо ошол ишке эле окшош иштерде жанагы бийликти критика кылганды төңкөрүшкө даярдоо деп ошого теңеп койду.
Булардан тышкары экс-депутат Шайлообек Атазов, Алмазбек Атамбаевдин мурдагы жан сакчысы Дамир Мусакеев, саясатчы Урмат Партабасов, Социал-демократтар партиясынын мүчөсү Эрмек Эрматов, активист Тосунбай Шарапов жана аты жөнү белгисиз дагы 2 адамга массалык башаламандыктар беренеси менен кийин коюлган. Бишкектин 1-май райондук соту аларды 2026 жылдын 17 январына чейин камакка алган. Темирлан Султанбековдун жакындары жана анын адвокаты 1-май райондук сотунун чечимин апелляциялык арыз менен Бишкек шаар сотуна кайрылышкан. Азырынча шаардык сот арызды карай элек. Ички иштер министрлиги кармалгандарды жогорку кеңешке шайлоодон кийин өлкөдө тополоң уюштурууну максат кылган деп айыптаган. Алар мындай айыптоону четке кагып келүүдө. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги конституциялык соттун өлүм жазасынын киргизилишине каршы чыккан чечимин колдоду. Анда мындай жаза өлкөнүн эл аралык милдеттенмелерине каршы келерин эскертти. Мунун алдында 10 декабрда конституциялык сот өлүм жазасын конституциялык түзөтүү аркылуу калыбына келтирүү баш мыйзамга ылайык келбейт, жол берилгис жана укуктук жактан мүмкүн эмес деген корутунду чыгарган. Ысык Көлдө өспүрүм кыз мыкаачылык менен өлтүрүлгөндөн кийин президент Садыр Жапаров өлүм жазасын кайтаруу демилгесин көтөргөн жана анын сунушу конституциялык сотко 3 декабрда түшкөнү белгилүү болгон. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Тышкы иштер министрлиги конституциялык соттун чечимине байланыштуу атайын билдирүү таратты. Маалыматта Кыргызстан эл аралык милдеттенмелерди алганын, жазанын мындай түрүн кайра киргизүү ага каршы келери белгиленген. Укуктук мамлекет катары мындан арадагы эл аралык милдеттенмелерди аткара берери жазылган. Өлүм жазасына байланыштуу талкуулар сентябрь айынын аягында Ысык Көлдө 17 жаштагы окуучу кыз мыкаачылык менен өлтүрүлгөндөн кийин жанданган. Президент Садыр Жапаров бул үрөй учурган окуядан кийин өлүм жазасын кайтаруу демилгесин көтөргөн. Көп өтпөй конституцияга өзгөртүү киргизүү тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылган жана президенттин өлүм жазасына байланыштуу сунушу ушул айдын башында конституциялык сотко жиберилгени белгилүү болгон. Деген менен конституциялык соттун чечимин айыптагандар дагы чыкты. Саясатчы, парламенттин мурдагы депутаты Феликс Кулов конституциялык сот коомчулуктун өз мүдөөсүн ишке ашыруу укугунан ажыратты деген пикирин билдирди.
Конституционный суд фактически запретил.
Конституциялык сот бул маселени референдумга чыгарууга, талкуулоого, баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүгө тыюу салды. Мисалы, Италиянын конституциясында республика деген сөздү өзгөртүүгө тыюу салынат. Болбосо кайрадан монархияга жол ачылат деп так жазылган. Биздин конституцияда анын кайсы бир жерин өзгөртүүгө, эч бир жеринде тыюу салынган эмес. Өлүм жазасын киргизүүгө тыюу салган эч бир жобо жок. Ошондуктан Конституциялык соттун эл өз мүдөөсүн көрсөтө албайт дегени анча деле ишенимдүү болбой турат. Эл бийликтин жалгыз ээси. Ал бул бийлигин референдум аркылуу колдоно алат. Ошондуктан мен Конституциялык сот бул маселенин талкуулашына тыюу салганын колдобойм. Маселе болсо учурда куруштурат.
Что Конституционный суд запретил обсуждать этот вопрос. А вопрос очень острый.
Юрист Аттубеп Эргешбаева болсо Конституциялык соттун чечимин колдой турганын билдирди. Ал азыркы баш мыйзамда өлүм жазасына каршы норма бар экенин белгиледи. Эргешбаева президентке жана анын администрациясына кайрылып, бул маселенин кайра Конституциялык сотто каралышына жол бербөөгө чакырды. Конституциялык сот 13 декабрда баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү жөнүндө мыйзам долбооруна корутунду берүү тууралуу президенттин сунушун карап, өлүм жазасын конституциялык түзөт аркылуу калыбына келтирүү баш мыйзамга каршы келет жана ал жол берилгис укуктук жактан мүмкүн эмес деген тыянак чыгарды. Муну менен маселеге биротоло чекит коюлдубу же жокпу деген маселе азырынча ачык турат. Себеби конституциялык сот өзүнүн чечимин өзгөрткөн учур дагы болгон. Ошондой эле Садыр Жапаров жана анын администрациясы азырынча комментарий бере элек. Адвокат Есения Рамазанова өлүм жазасын киргизүүнүн кесепеттерине токтолду.
Бизде соттук каталар болушу мүмкүн да. Көп иштер ошо коомчулуктун басымдылыгы менен эле сотко өтүп, ал жерде далилдерге дагы көп көңүл бурулбай эле ошол коомчулуктун контролунда турат деген неме менен эле кетет да көп иштерчи. Биз адамды өлүм жазасына чектеп койсок, өлүм жазасы аткарылгандан кийин ага андай экинчи ирет баягы шанс берилбейт. Бизде мисалы үчүн азыр деген өлүм жазасынын ордуна өмүр бою эркинен ажыратуу жазасы бар. Эгерде кандайдыр бир иш боюнча бир күбө пайда болуп же болбосо кандайдыр бир жагдайлар такталса, ал адам жасалбагандыгы жагдайлар такталса кайра ишти карап чыгуу баягы мүмкүнчүлүгү болот да. Бул өлүм жазасы болсо бир гана аткарылуучу жаза болуп эсептелинет да. Өмүр бою жазасы берилген адамдарга ырайым кылуу берилбесе ошол өлүм жазасына барабар эле болот.
Буга чейин өлүм жазасын киргизүү маселеси парламентте дагы маал-маалы менен талкууланып келген. Айрым депутаттар педофилдерге каршы жазанын мындай түрү киргизилиши керектигин билдирип чыгышкан. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык чекит орг.
Азаттык чекит орг.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктар, макала, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программалар, радионун архиви жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит, Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулук айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз. Биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Азаттык чекит орг.
Эми эл аралык тема. Киев европалык өнөктөштөр менен кеңешүүдөн кийин АКШга тынчтык планынын соңку вариантын өткөрүп бергени кабарланды. Украина бул маалыматты расмий түрдө бышыктай элек. Ал арада АКШнын президенти Дональд Трамп Украина шайлоо өткөрүүгө тийиш деп кайталады. Сурамжылоолор көргөзгөндөй, украиналыктардын жарымынан көбү мамлекет башчы Владимир Зеленскийди колдойт. Бир тобу согуш шартында шайлоо уюштуруу туура эмес деп эсептейт. Зеленский Верховна Раданын өкүлдөрү менен маселени талкуулаганын жана депутаттардын сунуштарын күтүп жатканын билдирди. Айнура Жекши кызынын баянын угалы.
Эксөз басылмасы жана Bloomberg агенттиги украиналык атка минерге шилтеме менен кабарлагандай, АКШга берилген документ бир катар сунуштар менен комментарийлерди камтыйт. Анын ичинде аймактар жана Запорожье АЭСи боюнча талаштуу маселелерди чечүүнүн жаңы идеялары айтылган. Апта башында Украина президенти Владимир Зеленский сүйлөшүүлөргө катышып жаткан делегациялар сезимтал маселелер, анын ичинде коопсуздук кепилдиктери жана Украинанын чыгыш облустарын көзөмөлдөө боюнча мунасат таба албай жатканын билдирген. Бейшембиде тараптар АКШ сунуш кылган долбоордун айрым пункттарын талкуулоону улантмакчы. Маалыматка караганда бул жолку жыйын онлайн форматта өтөт. Ал арада Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп согушту жөнгө салуу маселесинде европалык лидерлер менен пикир келишпестиктер бар экенин жашырган жок. Ал шаршемин кечинде Франция, Германия жана Британиянын лидерлери менен телефондон сүйлөшкөн.
Алар ушул дем алыштарда Европада жолугушуу өткөрүүнү каалашат. Алардын сунушуна жараша чечим кабыл алабыз. Убакытты текке кетиргибиз келбейт. Кээде адамдарга маселелерди өз алдынча чечүү мүмкүнчүлүгүн бериш керек.
кээ бир учурда андай кылбаш керек. Экинчи жагынан өздөрү чечсин десеңер, жумасына миңдеген кишини жоготуп жатышат. Бул акылга сыйбайт. Абсурд.
Америкалык президент ошондой эле Украинанын мамлекет башчысы Владимир Зеленский реалист болууга тийиш. Украинада жемкорлук жайылган, шайлоо өткөрүлүшү керек деп кайталады. 9 декабрда Трамп политика басылмасына берген интервьюда Украинада көптөн бери шайлоо өтө электеген, бул демократиялык принципке төп келбей турганын айткан. Шешемин кечинде журналисттердин суроолоруна жооп берген Зеленский, добуш берүүнүн коопсуздугу камсыздалса, аны 60-90 күндүн ичинде өткөрүүгө даярдыгын, согуш абалында шайлоо уюштуруу үчүн парламенттен мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү өтүнөрүн айткан. 10 декабрда ал Верховна Раданын өкүлдөрү менен маселени талкуулаганын жана депутаттардын сунуштарын күтүп жатканын билдирди.
Не допускатиму жодних спекуляций против Украины, якщо партнери...
Мен Украинага каршы эч кандай спекуляцияларга жол бербейм. Өнөктөштөр, анан ичинде Вашингтондогу негизги өнөктөшүбүз Украинадагы шайлоо, согуш абалы учурундагы шайлоо тууралуу ушунча көп жана конкреттүү түрдө сөз кылып атса, биз ар бир суроого жана күмөн саноого жооп кайтарууга тийишпиз.
Сумнев, це непросто, але тиск щодо цього нам точно не потрібен.
Киевтеги эл аралык социология институтунун сурамжылоосуна ылайык коррупция жаңжалдарына карабай, украиналыктардын 55% Зеленскийге ишенет. Көбү согуш жүрүп жаткан маалда шайлоо өткөрүүгө каршылыгын айтышат.
Согуш абалында шайлоо өткөрүлбөйт деп мыйзамда бекитилген. Трамптын эмне каалаганы анын өзүнүн иши, ал Украинага тиешеси жок таптакыр башка өлкөнүн президенти. Согуш абалы алынып, биз жеңгенден кийин мыйзамга жараша шайлоо өткөрүүнү колдойм.
Моя особистая думка не начать.
Менин жеке оюмдун азыр эч кандай ысык суугу жок. Окоптордо согушуп жаткан адамдар добуш бериш керек болот. Шайлоо үкөктөрүн окоптороо көтөрүп барышабы? Менимче, адегенде урушту аяктап, анан шайлоо уюштуруу зарыл.
Президенттик мөөнөтү 2024 жылы соңуна чыккан Зеленский жана башка жогорку расмий өкүлдөр орус аскерлери күн сайын абадан сокку уруп жаткан, миллиондой киши майданда жүргөн, дагы миллиондогону жер которуп качкынга айланган шартта добуш берүү өткөрүү идеясын четке кагып келген. Анын үстүнө ушул тапта Орусия кошуна өлкөсүнүн дээрлик 20% аймагын ээлеп турат. Айнура Жекши кызы, Прага.
Баткенде бир үй бүлөдөгү 3 кишинин өмүрүн алган жол кырсыгы териштирилип жатат. 7 декабрдын кечинде Ош Разаков унаа жолунун Кадамжай шаарынын аймагында катталган кырсыкта жубайлар жана өспүрүм кызы каза болду. Жубайлардын артында 5 баласы калды. Кырсыкка себепчи болгон айдоочу ички иштер кызматкери экени айтылууда. Ал камакка алынып, тергөө башталган. Окуянын чоо жайын Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет.
Кадамжайдын Таштөбө айылында жол кырсыгынан каза болгон бир үй бүлөдөн 3 адам жерге берилди. Ата энеси жана 16 жаштагы өспүрүм кызы 7 декабрдагы жол кырсыгында Daewoo Tico үлгүсүндөгү унаада болгон. Маалыматка караганда аларды Ford Pickup катуу ылдамдыкта каршы тилке менен келип сүзгөн. Кырсыктын кесепетинен Daewoo Tico'догу 38 жаштагы келин жана 16 жаштагы кызы ошол жерден каза болгон. Ал эми унааны айдап бараткан атасы оор жараат алып, тез жардам унаасында ооруканага жетпей көз жумганын Баткен облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын басма сөз катчысы Бектемир Маматов билдирди.
7 декабрь күнү кечки саат 19:45 чамасында Кадамжай шаарынын Орозбеков көчөсүндө тактап айтканда Ош Баткен Разаков автоунаа жолунун 124 чакырымында эки унаа кагылышкан жол кырсыгы катталган. Кырсык боюнча айта кетсек, Ford Pickup унаасы каршы тилкеге чыккан.
Бул Ош Разаков унаа жолунун бир бөлүгү. Өрө учурган кырсык болду деп айтып берген күбөлөрдүн бири өзүн максат деп тааныштырган тургун.
Кадамжай шаарынын ичинде болгон экен. Тикон почти жарымы жок да. Ичинде адамдар тирүү калышы мүмкүн эмес, аларды алып кеткен экен. Милициялар өлчөп аттыр кесек. Шаардын ичинде бул 80-100 келген окшойт, 50-ден ашышы мүмкүн эмес да бул жерде. Бул маргы пикапта келип урганды поштага айда милицияда иштейт окшойт деп сүйлөдүлөр да. Ушуларды көрдүк.
Жол кырсыгынан каза болгон үй бүлөнүн артында 5 баласы жетим калды. Азырынча алар таенесинин камкордугунда турат. балдардын тагдырын жакын күндөрү үй бүлө жана балдарды коргоо комиссиясынын чечимине жараша болот деп билдиришти жергиликтүү бийлик өкүлдөрү. Ансыз деле бул үй бүлө колдоого муктаж болуп, социалдык үйдө жашап турган эле дейт Таштөбө айылынын башчысы Абдинаби Кенжебаев.
Өзбекстанга көчүп кеткен эле булар Кыргызстанда. Көчүп кетип, уятта жашоо турмушун жакшы болбой кайтып келген. Үйлөрүн сатып берген эле. Азыр эми булар бизде айыл өкмөттө арабтар менен бирге салган үй бар эле. Ошо өлгөн бала аялы балдары менен ошол жерде жашайт эле. Балдарын азыр убактынча тай атасы, тай энеси карап атат экен. 6 бала экен, 5 бала калды.
Форт пикап унаасын башкарып бараткан айдоочу Кадамжайдан Ошко жолго чыккан. Ал Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кайгоол кызматында иштери айтылып жатат. Бирок азырынча ал тууралуу расмий маалымат бериле элек. Баткен облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы жол кырсыгына себепкер болгон айдоочу кармалып, тергөө жана тиешелүү экспертиза жүрүп жатканын Азаттыкка билдирди.
Форт пикап унаасынын 35 жаштагы айдоочусу Кадамжай райондук ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоо жайына киргизилген. Азыркы күндө тергөө иштери жүргүзүлүүдө.
Кыргызстанда акыркы 5 жылда жол кырсыктарынан 3800'ден ашуун киши каза болду. Бул күнүгө унаа жолдорунда 2 кишинин өмүрү кыйылат дегендик. Соңку 10 жылда унаа кырсыгынан 120 миңден ашык киши жараат алды. Аварияны кесепетинен жарым жан болуп, өмүр бою анын азабын тарткандар бар. Кыргыз бийлиги баш аягы 15-20 жылдан бери эле жол кырсыктарынын алдын алуу, өлүмдү болтурбоо чараларын издеп келеатат. Бирок буга катар эле айдоочулук күбөлүктөр кызылдай акчага сатылган мезгилдер болгон. Жолдорго коюлган байкоочу камералар, олчойгон айыппулдар дагы кырсыктарды ооздуктай албай жатат. Эми болсо айдоочуларды сапаттуу окутуу, даярдоого басым жасалып, жакын деле айдоочулук күбөлүк алуу үчүн 14 ай окуш керек деген сунуш айтылды. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык Телеграмда. Жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Сергей Эсенин иттин баласы. Закымдап тарткан желеси, бойдук кез суудай ташыган, ал иттин кетпейт элеси мага дос болгон жашынан. Каяка кайда барбайын, капыстан жетип келчөле, ак көйнөк кызга алдайым катымды ташып берчөле. Ит такыр кыздан калчу эмес, дайыма чыкчу алдынан, кыз бирок такыр болчу эмес, кыстарган катты каргыдан. Каттады балким миң жолу, катташый берди тепилдеп, кызыл кат жаздым бир жолу, кызыксың кызыл десин деп. Таза кез, күнө кыла элек, табамго көңүл кушун деп, билсең бул жаным сыя эмес, жүрөктүн каны ушул деп. Жүрөктүн каны ушул кан, кош канжар сайдым кайчылаш, канжардын эки учунан кан агып турду тамчылап. Окубай койду катымды, көңүл да буруп койгон жок, бардым да ийдим башымды, баары бир макул болгон жок. Кошулуп жолдор жолдорго, кош айттым бир күн элиме, белгилүү акын болгондо кайрылып келдим жериме. Жонунан сылап желанын, баягы ит чыкты айлыман, борсулдап үрүп эманын, күчүгү тосту алдыман. Каргыды өмүр жандан тыс, кайрадан көңүл зырп этти, кат менен кеткен кайран кыз капыстан ойго кылт этти. Ал кеске кайдан жөнөйүн, үрбөчү күчүк үрбөчү, кааласаң келчи өбөйүн, каттар жок эми сүйлөчү. Бак таалай баары жакшы эле, парс экен өңүп өзгөрмөк, ак көйнөк анда жакчы эле, азырма жагат көк көйнөк.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Биздин эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы сайтыбызга жайгаштырылып турат. Ошондой эле анын видео версиясын же фото коштоону дагы сайтыбыздан жана биздин социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбыздан окусаңыз болот. Ошол жакта сиз өзүңүздүн комментарийиңизди жазсаңыз болот. Кечки уктурууларды мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Үн режиссер Даниил Бекпоев болууда, алдыда дагы берүүбүз бар.